6:13 Гидеон ба Бурханы Илч Шүүгчид 6:1-24 Израилийн хөвгүүд эзний мэлмэд Ерөвсийн мөг үлдв. Эзэн тэднийг 7 жилийн турш Мидианы гарт тушаав. Мидианы гарт Израилийн хөвгүүд дарамтлагдсан байлаа. Мидианаас болж Израиль ихэд оройтож, израильчууд эзэн руу уйлан хашгиралдав. Эзэн тэнгэр илч ирж цааш модон дээр сувж. Тэр үед Йошуагийн хөвгүүд Гидеон мидианчуудаас нүүн авч үлдэхийн тулд улаан буудтайгаа усан үзмийн шахуурга дотор цайруулж байв. Эзэн тэнгэр илч нар үзэгдэн эзэн түүнд хандан, чи өөрийн хүчээр явж Израилийг Мидианы гараас аврахтан. Би чамайг илгээж байгаа бусуу. Гэвч Гидеон түүнд, "Оо эзэн минь, би хэрхэн Израилийг аварч чадах вэ?" Эзэн түүнд, "Би үнэхээр чамтай хамт байх болно. Инхэд эзний тэнгэр элч гарттай байсан тагийг мах болон эсгээгүй талханд хөрмөгц хаднаас галд өрлөж, мах болон эсгээгүй талхыг шатан орхив." Тэгээд эзний тэнгэр элч түүнд үзэгдэхгүй болов. Ийхүү Гидеон бурханы мөдийг хүлээн аав.